På begynnelsen av 1700-tallet så kom kunnskapen om filigran til Norge via håndverksvenner som hadde fått opplæring i København. Det er sikkert flere, men det er i hvert fall to kjente, en som heter Mikkel Mant og en som heter Erland.
Den som snakker her Hilde Nøttvedt. Hun mester I filigranfaget, og hun håndlager bunadsøl.
Den masteren som jeg skrev for 6 år siden, den gikk på akkurat det, å vise fram alle de variasjonene som var. Det som var min oppgave var at jeg tok en søljetype som heter slangesøljer, og så laget jeg 8 forskjellige varianter, bare for å vite at alle er slangesøljer, men alle er forskjellige. Som jeg synes kjempeviktig å egentlig se på litt som min oppgave på en måte å få med meg det mangfoldet som har vært før, for jeg synes at det har blitt veldig standardisert og uniformert. Så jeg synes det veldig viktig at man innser at det var mye mer enn det du ser liksom, I guldsmedforretningene.
Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Denne episoden av Bunadspodden skal handle om sølvet vi smykker bunaden med.
Hei. Unni heter jeg.
Ja. Hilde Nøtte.
Hei.
Hei.
Ble du skremt av mikrofonen?
Nei, ikke så veldig.
Du, her var det helt fantastisk.
Ja.
Det huset ser jo veldig gammelt ut.
Ja, det bygget I 1896.
Så her har du bodd lenge da?
Ja, siden 82.
Og her har du verkstedet?
Ja. De første årene så hadde jeg verksted på Folkemuseet, men så fikk jeg skolebarn, og da var det veldig greit å
jobbe
hjemmefra.
Hjemmekontor?
Være hjemme, ja. Det har jeg hatt I mange år, så det var ikke så stor forskjell for meg når restriksjoner kom.
Tusen takk for at du har tid til å møte meg.
Det
var fint. Her et stort seil med medlem av Norges Guldsmedforbund. Når ble du ferdig utdannet av guldsmed?
Det var cirka 1980, eller ja. Jeg tok svennebrev som filigransarbeider. Etter 2 år, kanskje det var 4, så tok jeg mesterutdanning. Og samtidig så tok jeg noen universitetsfag, altså folkeminne grunnfag og etnologi mellomfag, som på en måte puttet litt teori rundt gjenstandene som jeg laget da. Etnologi ble jo kalt korleis bonden budde og bygde I gammel tid. Så det var mye, mye kleskikk og byggeskikk og ja, som historie fra bondelivet og sånt fra 14, 15, 16, 1700-tallet.
Så du har på en måte en slags akademisk tilnærming til sølvet også?
Ja.
Mm. Mm. Har mange det?
Nei. Det ikke så veldig mange som har. I 2014 tok jeg en master også, sånn at jeg både mester og master.
Mester og master.
Yes, mixmaster.
Jeg liker at det står et sånt lite brannslukningsapparat her, like ja. Innenfor døra.
Det mye flammer og...
Dagens gjest guldsmed Hilde Nøttvedt. Hun mester I filigranfaget og har en master I tradisjonskunst fra Høgskolen I Telemark. Hun håndlager bunadsøl på bestilling, og har blant annet hatt oppdrag fra slottet og arveprinsesse Ingrid Alexandra. Hilde gjennomgangsgjest I denne sesongen av Bunadspodden. Du kan høre stemmen hennes igjen I episoden som handler om kongehusets bunader.
Bunadsølet til Ingrid Alexandra, da. Og det samspillet som var mellom farmor og barnebarn var nydelig, rett og slett.
Og jeg har også laget en egen episode om gullsmedyrket.
Ja, det vil jeg si at det et fantastisk yrke, og det kjempemorsomt.
Men nå skal vi snakke om sølja. Hilde opptatt av mangfold. Det finnes ganske sikkert historisk belegg for flere sølja enn det som blir produsert I dag.
Den filigransteknikken, som jeg har tatt et svennebrød I. Den kom til Norge på begynnelsen av 1700-tallet.
Filigran en urgammel teknikk, der man lager sølvsmykker av vridde sølvtråd. Ordet kommer fra latin. Filum betyr tråd, og granum betyr korn. Filigranteknikken kom til Norge fra Danmark på 1700-tallet. Nå får støp med helgenbilder konkurranse fra filigran. Nå overtar denne trådteknikken, og filigran blir en utbredt metode.
Og før den tid så hadde vi, så var det jo, altså man måtte bruke smykker for å, at klærne skulle sitte fast. Man hadde liksom ikke glidelåser og knapper og hekter og sånt noe, men altså, søljene ble brukt til å lukke skjortene. Sånn at det har man jo alltid måttet ha. Og så før 1700-tallet så var det litt enklere modeller. Og dette der er da et eksempel på det, en middelalder bordesølje. Altså det er støpte deler, det er helgen, det er mye katolsk symbolikk. Det er helgenmasker, sannsynligvis Olav den Hellige. Og så er det religiøse dyr. En løve er jo et sterkt symbol, og pelikaner, de er kjent for å plukke fjær, så de blir helt blodige, som et slags symbol på offervilje. Og så er det en engelmaske der da. Så dette er jo festanordningen, denne her.
Hilde har laget en kopi av en middelaldersølje, en bolesølje. I Telemark brukes denne sølja av gifte kvinner. For en slik sølje markerer således overgangen fra ugift til gift. Bolesøljen har symbolikk fra katolsk tid, tida før reformasjonen i 1537. Dyr som pelikan eller løve er populær. På sølvet er også kronede hoder, som symboliserer Jomfru Maria. Etter reformasjonen gikk det kronede kvinnehodet over til å representere fruktbarhet og kvinnelighet. Jeg har googlet pelikanen, så slipp du å gjøre det. Pelikanen er et symbol for Kristus og hans forsakelse. Pelikanen napper i sitt eget bryst og mater sitt avkom med sitt blod. Dette er et ganske vanlig motiv. Bare ta en ekstra kikk neste gang du er i en katolsk katedral. Denne dyresymbolikken kjenner man fra et gresk håndskrift, Physiologus, fra 200-tallet. Der brukte man dyr for å fortelle historien om kristendommen. Katolske symboler finner vi igjen på bunadsølvet.
Den pelikan, og så snur den hodet bakover, sånn at kroppen er her og halsen er her. Og så er nebbet bakover der.
Så du har løven, Olav den Hellige og pelikanen.
Og en engel. Her ser du bildet av de gamle bordesøljene. Det er Jomfru Maria med et barn på fanget.
Hører sammen.
Ja, de hører som nok sammen. De.
Og her da?
Og det ser ut som en Olav den Hellige, som en krigerkonge med hellebard og kongekrone på hodet.
Ja, når du sier hellebard,
ja, da er det den våpen. Ja, det er en svær diger øks, ja.
Olav den Hellige kjenner vi lett igjen på martyrøksa.
Og det er liksom selve kjennetegnet på Olav den Hellige.
Men det er jo det som den norske riksløven holder, for eksempel. Så her ser du disse overgangsformene, og så her ser du de fullt utviklede filigrans bordesøljene.
Og her ser vi også noen som har sånn løv.
Ja. Det er veldig uvanlig.
Det er veldig uvanlig på bordesøljene. Det tror jeg du ville fått reaksjoner på hvis du hadde kommet.
Ja. Jeg husker jeg reagerte selv, ja. Det var en kollega av meg som ville lage en, så jeg går det igjen da, ja det har jeg forbildet for i Rikard Berge, så da måtte jeg bare gi meg og si her er det noen små dobber som henger da. Så du skal aldri si aldri.
Rikard Berge. Du hørte at Hilde nevnt forbildet fra Rikard Berge. I 1925 ble det skrevet en bok av folkeminnegranske Rikard Berge fra Rauland i Telemark. Boka Norskt bondesylv er omfattende og fantastisk. Og heldigvis har Bunadspodden tidligere laget en egen episode om boka. Sjekk opp episoden i sesong 3, episode 4, Bunadsmonologen.
Dette er så helgenmasker på disse hornringene.
Hvilke helgene var mest vanlige?
Ja, det må jo være, det er sikkert Olav den Hellige som var liksom den store norske helgen da.
Hornringene har også røtter til middelalderen. Mange har støpte ornamenter som dyr, men utover 1700-tallet og 1800-tallet kom mange varianter av denne søljetypen. Nå kom det dingel og dangel, små byggkorn eller annet dekor.
Hvis du ser på Nidarosdomen, så ser du veldig mange sånne, på engelsk heter det gargoyles, sånne...
Bannspyra.
Ja, er det det heter? Ja.
I hvert fall Kalle Gustav Vigeland, utformet noen av de.
Og det er litt sånne draghoder og litt sånne skumle dyr, og ofte så kan du se igjen litt av det.
Her har vi en mann ridende på et dyr.
Ja, vi vet om det er en løve eller en hest, eller hva det er. Ofte så er de støpen sånn, altså de er støpt om igjen og om igjen og om igjen, så til slutt nesten er vanskelig å se hva det er.
Og til slutt så blir de da bare en klær.
En klump, ja.
Ja. Og det også på en måte, du kan tenke deg at det kanskje har vært et middelaldersymbol.
Mm. Så etter hvert så ble det liksom mer og mer liksom 100% filigrans sølger da.
Men med filigran så forsvant også litt av de katolske symbolene.
Ja, ja, for du vet, det var jo reformasjonen, det var egentlig forbudt med alt for sterke katolske hentydninger, men det har jo vært, man har sett gjennom fingrene med det, det mange andre elementer I draktsølvet som har helt klare katolske forankringspunkter, sånn som disse hengesmykkene, angustiene, som har vært et relikvie hjemme. Man har jo fortsatt å bruke det da.
Lager du det også?
Ja, jeg har laget noen sånne...
Fortell litt om det.
Vestlandet har noen fine bokser, nemlig.
De har det.
Og dessverre, det også sånn som da noen store produsenter av bunadsølv har gjort for å gjøre det billig, så har liksom boksen blitt borte, og så har de bare beholdt lokket.
Visste du at noen av sølvene våre har vært en boks? Agnus Dei ble opprinnelig brukt til å gjemme relikvier eller andre skatter.
Mens det har jo vært en boks med et hengslet lokk som du kan åpne og legge noe inn I, og med fine graveringer på baksiden og fint mønster, filigransmønster på forsiden. Jeg har en I...
Nå blar vi litt I biblioteket her.
Vi blar I Richard Berge, denne fantastiske boka skrevet på det vanskelige nynorsken fra 1925.
Jeg vet I hvert fall nordmørsbunaden har Agnus Dei.
Ja. Se på det fine graverte dekoren der.
Det baksiden?
Det baksiden, og dette forsiden.
Og på baksiden der så det nærmest et slags, jeg tolker det som et livets tre.
Ja, det nok det, et livets tre, ja.
Og så det et kors som henger ned under selve boksen da, kan man si. Og så det også noe sånn, hva kaller du dette dingle som ruter for meg?
Sånn snippeløv kaller jeg det.
Snippeløv? Ja, det heter noe annet enn dingle, folkens. Ja.
Vil du ha din annonse I Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med min bunad på Instagram eller Facebook.
Dette egentlig en litt uvanlig bolesølje, som da på en måte eksempel på hvordan det så ut etter at filigransteknikken kom. Du ser at det er de samme 6 forhøyningene rundt, et hull I midten, og så det disse 6. Her skal det ligge granater da. Men du ser det bygget opp over samme lest.
Det veldig spennende.
Og jeg har noen andre
som... Det ustoppelig nå, og nå viser fra mange varianter av bolesøljen. Det akkurat det her som så viktig for henne. Mangfoldet I sølvet til bunaden vår. Hun forklarer det som heter demanta. Det en sølvfirkant med ekstra fasetter, og de brukes hyppig I slike sølger.
På begynnelsen av 1700-tallet så kom kunnskapen om filigran til Norge via håndverksvenner som hadde fått opplæring I København. Det er sikkert flere, men det I hvert fall 2 kjente, en som heter Mikkel Mant og en som heter Erland. Og de ble begge 2 på en måte grunnleggere av slags dynastier, ikke sant? Og yrket gikk jo I arv fra far til sønn, så deres sønner I flere generasjoner fortsatte å lage filigran, sånn at de tok med seg kunnskapen om denne nye teknikken, da, filigran. Omarbeidet på en måte en del av de gamle sølvmodellene, og laget dem I filigran. Og så det liksom dette her, du kan si her det, dette sannsynligvis en tidlig, for det en ganske enkel bunn, og så en litt mer... Det flere detaljer, og her har du disse krusene rundt.
Her kommer bolesølje til bolesølje på bordet.
Ja, faktisk det, ja. Altså.
Nå har du røtter I Telemark, eller?
Nei, ja, altså jeg har en oldemor fra Skien, men det teller ikke.
Beskriv den da.
Ja, denne her ser du da de samme. 6 store forhøyningene og 6 små forhøyningene I ytterkant, men her det tråarbeid. Du ser det her filigran, ja. En 8-blad rose med en... En liten krull av tunne tråd inni.
Snergel?
Ja, det heter det. Altså på Oslo, eller på by, gulsmemål heter det snergel. På nynorsk så heter det krulling. Og jeg gikk I lære hos en dialektbruker, sånn at jeg sier krulling. eller en krull. Det det manter, de firkantene der.
Ja, for de mer enn bare en firkant.
Ja, for det flere fasetter på dem. Mm. Det på en måte en firkant, og så det en ekstra fasett på kantene.
Hvor gammel den
Ja, denne tror jeg nok kanskje på, fra 1700-tallet, for dette her liksom en overgangsmodell. Ikke sant? De så ut sånn kanskje på 1500-1600-tallet, og så begynte man å lage detaljene i filigran da. Så i stedet for å ha disse støpte dyremotivene, så hadde de en rosett, sånn som disse her.
Nesten litt sånn Olavs rose over det hele.
Ja, en åttebladrose, det jo en, et
universelt symbol.
Ja, det det vi finner over hele verden. Men det det er. Og så her en annen.
Her popper det opp.
Ja, da. Noen av dem gamle, og det ikke, men det litt artig å se, ikke sant, overgangen. Dette en original middelaldersølje. Og det der jeg tok de der helgenmaskene, fikk jeg av den der, tatt en avstøpning av den. Så her ser du bordesølger i forskjellige aldre. Og disse her ikke vært, det ingen som har laget, på en måte i vår tid da.
Disse middelaldersølgene?
Ja, den middelaldervarianten, i hvert fall ikke en så stor en som det der. Det har vært laget en liten en.
Så du er alene om det?
Ja, forløpig så jeg det, men du vet hvem som helst kan jo kopiere disse tingene fra museene. Det ikke noe som jeg kan liksom, måtte legge hånden min på den og si at nå det min modell. For vi kopierer fra den boken som heter Norsk bondesøl.
Som vi alle elsker.
Ja, og det felleseie. Ja. Du kan si det som i museene, det felleseie. Og så det vel da om å gjøre for oss som driver med filigran, da, at du måtte legge din egen lille signatur inn i arbeidet. For det så veldig mange variasjonsmuligheter at det skal godt gjøres at to lager den samme, rett og slett. Og da kan man heller dyrke de små detaljene da, som forskjellene, enn i stedet for å kopiere hverandre. Fordi jeg fascinert av de gamle middelaldermodellene, og fordi at den har vært umulig å få tak i annet enn som originale 600 år gamle sølger, og de koster vanvittig mye. Så jeg tenkte at det var fint at man kunne få en som var overkommelig pris, da. Som på en måte ikke nødvendigvis bare for en samler. For det jo disse her, de blir jo ikke borte, ikke sant? De blir ikke utslitt og forsvinner som andre, kanskje tregjenstander eller i hvert fall tekstiler. Så det finnes jo en del gammelt sølv i omløp som handles på auksjoner og auksjonshus og sånt noe.
Nå har vi jo på en måte gått rett fra bilen gjennom parkeringsplassen, og så har vi havnet i Telemark.
Ja, Telemark Setedal, Setstad. Det også Setstadsmodeller.
Men så tenker jeg også at det finnes jo utrolig mange forskjellige bunadssølvtradisjoner, som kanskje varierer litt, eller er de helt like over landet?
Nei, altså du kan si at det som med sølvet, i motsetning til tekstilene, at sølvet mye mer bestandig. Mm. Så at det bare i hundrevis av år, mens klær blir utslitt.
Klær blir utslitt, sier Hilde. Men sølv kan jo bli smeltet om. Sølv kan brukes til mye. Man kan spise med det. Man kan spise av det. Man kan smelte og støpe. Man kan pynte med sølv, eller man kan gi det bort som kostbar gave. Man kan slå mynt av sølv eller plyndre seg til det. Sølv er både betalingsmiddel og dekorasjon. Både konge og kirka har sine skatter i sølv, og sølv er magisk, for du kjenner vel til sølv fra folkeeventyrene. Sølvkula må til for å drepe vampyrer og varulver, og er du gamer, har du kanskje smidd magiske våpen i sølv.
Her det ganske enkelt dekor, mens denne her jo gjort av en spesialist, dyktig gravør.
Og gravering koster litt?
Ja, det håndarbeid som veldig mye annet rart. Veldig mye nå i våre dager så blir det jo maskingravert og med laser og alt sånt, men det fremdeles folk som kan sitte og gravere sånne fantastiske dekorer som det der for hånd.
Heldigvis.
Ja, heldigvis. Mm. Men det ikke så mange av dem dessverre. Nei. Og det krever voldsom tålmodighet og spesialisering. Og jeg husker at på et tidspunkt så tenkte jeg at jeg skulle kunne lære meg å gravere selv. Så jeg kom ned til et graveringsverksted nede i Oslo sentrum, det sikkert 25-30 år siden, og så sa jeg, kan ikke jeg bare være her, og så kan jeg lære å gravere, og så kan jeg gravere disse tingene selv. Og da ble jeg bare møtt av et drepende blikk, og så spurte han, hva tror du jeg gjorde 4 år i læretiden min? Så da, unnskyld. Ja, og særlig gravering, du må liksom gjøre det hver dag for å ha liksom flyten i det, og det vanskelig. Så sånne helt enkle graveringer, det gjør jeg. Dette her, er det noen gravering rundt her, ser du? som heter trambulering. Det gjør jeg selv, men akkurat
det... Slags vrikkemønster?
Ja, ja, det en slags vrikkemønster. Jeg har en bred stikkel, og så bare vrikker jeg meg rundt. Så det
ser blir ikke så veldig bred ut, det ganske lite her.
Nei, alt relativt her i verden. Ja. Altså da. så det her, jeg har tre forskjellige bredder på de stiklene. Så det her det to. Det to forskjellige bredder. Det
finnes i hvert fall en del sølv som basert på mynta.
Ja, det sånne angustier, så det stort sett kvinnesmykker og egentlig brudesmykker. Ikke sant? Det sånn, du har offerdåsene en type angustier, store mynter en annen type angustier, og så litt lengre sør, altså rundt Voss, har de store filigransroser som på en måte, de har en kuvet bunn og en stor filigransros på toppen. Draktsølvområdene overlapper hverandre i litt større grad enn draktområdene, fordi at du arver det og tar det med deg. Kanskje du giftet deg på tvers av et bygdelag, kanskje ikke sant, Hallinger og Valdrisser møttes på Vasetdansen som på fjellet mellom Leira og Gol, og forelsket seg og giftet seg, og så tok de med seg, jentene flyttet kanskje til Hallingdal, ikke sant, så tok hun med seg sitt bunadsølv som hun hadde arvet. Og dermed vil du finne Valdressølv i Hallingdal og Hallingdalsølv i Valdres. Og kanskje også enda vire områder. Noe ble selvfølgelig solgt på markeder og sånt, sånn at du kan, det liksom ikke sånne vanntette skott mellom områdene. Men du kan si at ikke sant, i Telemark så laget man masse sånne, var det flere sølvsmer som laget fine filigranssølger i bolesøljene, slangesølger, hornringer. Så da, ikke sant, i noen områder har det vært flere dyktige sølvsmer da, enn i andre områder.
Arver man sølv, tar man det med seg videre.
Og nå går vi altså til Richard Berge, som skrev denne norskt bondesylv i 1925. Og her det veldig mange bilder.
Det henger omtrent ikke sammen, denne boka.
Jeg har samme problem.
Så finner jeg aldri det jeg leter etter når jeg skal ha det. Skal vi se hvordan disse her angustene her. Dette jo Nordvestlandet. Og så dette mer... Den gjennombrutt, den har en bunn, og så den en gjennombrutt rosett på toppen, og ikke til å åpne på samme måten.
Her ser du også. Man pleide da å ha et relikvie. Altså,
ja, i disse boksene er det et...
Ja. Men nå bruker man det jo som en offerdåse,
ja.
Og putter penger i den.
Ja, du kan si at opprinnelig så har det vært et relikvie hjemme. Men så en lang periode så brukte man den offerdåsen til å oppbevare pengene i, som man skulle betale til... presten for de tjenestene han utførte, for han var jo delvis lønnet for, via tiende fra bøndene omkring, men han fikk også betaling for barndåp, bryllup og jordfesting. Og da hadde kvinne en mynt i den boksen. Det også en grunn at de kaller det for offerdåse. Men du ser, her mynter. Gamle mynter.
Hengepenning, som ja, man kaller det.
Ja. Og så en boks, det en boks, og det en sånn en stor filigrans angustei.
Her har du veldig uvanlig en.
Ja, det uvanlig en. Skal vi se hva som står på den? 6B Nordfjord. Så det som morsomt med denne boken her, jo at det finnes så mange rare ting som man kan velge å lage. For det har dessverre blitt sånn at det har, akkurat bunadsølet har på en måte blitt veldig innsnevret, og så har det kommet noen modeller, så tror alle at det bare er det. Mens når man går inn her, så ser man at det så mange forskjellige sølvtyper man kan bruke. Det sånn for eksempel, det en ja, det vet ikke, den grinsølv jeg kaller jeg den. Den helt uvanlig, den tror jeg nesten ikke lages av andre enn de som lager det for hånd.
Så, det mange små sånne ringer på seg, ja, nesten som en ringbrynje.
Så det det som jeg synes kjempeviktig å egentlig se på litt som min oppgave på en måte å få med meg det mangfoldet som har vært før, for jeg synes at det har blitt veldig standardisert og uniformert. Så jeg synes det veldig viktig at man innser at det var mye mer enn det du ser liksom, i guldsmedforretningene. Det var et mye, mye større utvalg. Og du kan si at den masteren som jeg skrev, den gikk på akkurat det, å vise fram alle de variasjonene som var. Det som var min oppgave var at jeg tok en sølvtype som heter slangesølger, og så laget jeg 8 forskjellige varianter bare for å vite at alle slangesølger, men alle forskjellige. også en annen sånn middelalderskjølje, disse hornringene, som da etter hvert ble laget i, med kruser, som disse her små delene som vi bruker. Så du ser, ikke sant? Du kjenner igjen formen.
Og det kjenner vi igjen fra børingen.
Ja, for eksempel. Og børingsringen, eller børingen, det en sånn, sånn bunn, og som er masse heng på.
Det en slags firkantet bunn, egentlig,
ja,
den, på en rund.
Ja, du kan si at den montert, det fire elementer som montert på en ring. Ja, eller hornringen da, vil jeg kalle det. Kommer det an på hva man henger på den, så får den forskjellige navn. Og bøheringsnål, eller børing, det den, på en måte den mest utbygde med, de har gjerne seks store filigransheng, eller, og de kan ha steiner, og kan ha veldig mye lingelange på seg. Og da er det en børing. Ja, de har disse der små, det kan hette en byggkornring. Altså du kan si at som hornring, så er det mannsølje. Eller da kan også menn bruke den. Mens disse her store, når det blir heng på dem, sånn som denne her, som heter en byggkornring, henger det sånne små korn på dem. Det var et fruktbarhetssymbol. Så da ble det liksom plutselig et damesmykke. Denne her, som i tillegg har en liten del, en liten ekstra del med en kruse og en demant på, de hele delene heter dolpering, så da kalles den for dolpering. Disse store trådhengene og kan være graverte korsløv, da blir det en børing. Så er det noe som heter en mælering, som ligner veldig. Det fire elementer som montert på en ring, akkurat som hornringen er. Litt annen fasong på et par av de elementene. Og så har den det der hjertehenge, som en litt sånn trådheng. Og da den egentlig mer typisk Sigdal, Egdal, Numdars, egentlig en Telemark. Kjært barn har mange navn. Og så kan du ha røde steiner. De fra gammelt da, så var de røde steinene gjerne glassstener.
Det litt rart for oss i dag å tenke på, fordi vi ville jo gjerne ha, alt skal være så ekte.
Ja.
Men de hadde jo glass i bunnen.
Ja, ja, ja. På Vestlandet brukte de mye glassteiner, grønne og røde glassteiner. Og det kan du se at det glass, fordi at de ofte veldig slitt. De ikke så harde som de naturlige mineralene som, altså for eksempel granater da, som jeg bruker mye. I stedet for en rød glasstein, så bruker jeg granater.
Så du har gått for det ekte materialet?
Ja, jeg har det. Så det litt juks da, i forhold til tradisjonen, men det tillater jeg meg. Ja, de holder seg pene lengre. Så har de en litt annen farge, de litt mørkere. Og du kan si at granat en halvedelsten, den ikke så veldig dyr, mens rubin og smaragd og safir, som de store røde og grønne og blå steinene, de er edelstener da, på linje med på en måte diamanter og en del andre ting, og de dyre. Veldig mye dyrere enn en granat, som en halvedelsten.
Så egentlig skal det være glass?
Egentlig skal det være glass, ja.
Mange som skaffer seg bunad vil ha alt sølv med en gang. Men det, mener gullsmeden, bare tull.
Ja, det tenker jeg blir helt feil. Og det sier jeg jo selvfølgelig, fordi at jeg lager jo ting for hånd som koster tre ganger så mye som alt det du kjøper i de fleste gullsmedforretningene. Og det blir så vanvittig dyrt at det jo det færreste som har råd til. Så det jeg synes fint at man begynner når man får et lite barn i familien, i dåpsgave, få en liten sølje som man kan bruke resten av livet. Det må liksom ikke være en sånn en liten barnesølje som du bare kan bruke når du har barn. Men en liten serkering, en liten halsring, som du bruker som 2, 3, 4, 5, 6, 7-åring. Så kan man få neste sølje til konfirmasjon. Og så er jo bordesøljen er jo en konesølje som du fikk som gift, kone. Slangesøljen en jentesølje.
Så her må man gifte seg, folkens, før man
kan få seg. Ja, man kan få den når man over 25, da. Men man skal ikke være en ung jente, en ung spede jente. Det ser jo litt latterlig ut når du ser en del litt pinglete, spjærlete konfirmanter i ny bunad, og de jo så tunge at de på en måte omtrent ikke klarer å stå oppreist, fordi at de har alt sølv på en gang. Man kan heller spare, og så kan de få maljer når de fyller 18, eller når de har tatt en gjort ferdig en utdanning, at man gir dem fine, spesielle ting til store anledninger, så husker man det. Så får man noe kanskje av mor, får man noe av mormor, for eksempel. Denne søljen fikk jeg mormor til 18-årsdagen min. Da blir det noe spesielt.
Det finnes mange sølvprodukter man kan kjøpe, men noen av dem av mer moderne dato. Øredobber og sølvspenner for hår finnes det lite historisk belegg for.
Hva med øredobber og hårspennene?
Ja, det mye fjas. Det är så mycket fjas och hårböjler och lommer till mobiltelefonen och jag får egentligen jag blir lite lattvill jag bara. Folk kan ju köpa det men jag syns bara det är något tull.
Öredobbasa?
Ja, egentligen så syns jag det för att du ser väldigt lite öredobber. För mig är liksom museerna egentligen och Richard Berge det stället där jag finner information. Där är det inte örepynt. Man brukte inte örepynt. Mm. Det finns nästan inte örepynt. Det finns lite guldringar.
Ofta var män.
Ja, och det var väldigt ofta längs kysten, visst det var sjöfolk som de brukte de guldringar för det skulle göra för det och gärna bara en.
Pappan till Pippi.
Ja, för att det skulle virka mot reumatisme och gikt. Så det kan du se någon gamla fotografier också av kvinnor som har ringer små ringer i hörnet. Och visst man ska ha, exempelvis du har hull i hörnet och du syns att du må ha något i dem så ser jag en helt enkel liten ring eller en liten kula. Det är min mening. Men folk gör som de vill.
På slutet av 1800-talet var filigran bysmycka. De stora guldsmedarna i byen lagde mycket i filigran på den här tiden. Men bunadsull, det är det inte.
På slutet av 1800-talet så var filigran motesmycke i byen. Så det är väldigt mycket filigransmycker som folk tror. Och så folk tror att allt filigran är bunadsull. Och det är det inte. Det är väldigt mycket av det som är typiska bybroscher.
Vilken tidsperiod snackar vi om då?
Ja, det är 1850 till... 1920 och sånt, ja. Mm. Men da var det de stora guldsmedfirmane i Oslo, Tostrup, Thune och David Andersen, var laget masse kjempefint filigran. Men det är sånt som blev brukt av liksom borgerskapskvinnor. Ja. Mm. Så jag lager ju smycker som inte har något med bunader att göra. Och då lager jag det i filigransteknik. Lite som en gammelmodig sån viktorianska smycker. Och folk syns att de passar bra och så säger det att jag vet inte vad det är brukar dem till men jag vill inte anbefalla att bruka det till bunad men så vet jag inte vad det gör.
Alltså på den ena sidan så tänker man att allt ska vara lov, inte sant? Mm. Men man måste kanske hålla sig inom en tradition då. Där man måste uppsöka mer kunskap än ja. Man kanske har. Mm.
Och någon syns det är viktigt och är väldigt mottaglig och tacknämlig. Men andra bryr sig döjt om det. Så det om det. Men jag syns att det är väldigt viktigt att folk vet hur det var från förra och så måste man göra ett kvalificerat val och så måste du sannsynligtvis vara förberedd på att försvara dig lite avhängigt av vad du väljer att bruka då.
Sölv är magisk material och det är därför dopskava ofta kommer i sölv.
Sölv ska också beskydda.
Ja, vi sa det. Sölv är ett magisk material. Och det är också en grund till att ofta när jag får små bebisar i familjen så kommer jag som barselpresang en liten bitteliten särkring eller ett liten en liten hjärtesölje för sölje beskyttet barnen mot att bli bortfört av huldrefolket då. Så det var väldigt viktigt att de hade på sig något sölj för de blev döpt. När de blev döpt så hade de liksom Guds välsignelse då var det inte lika nödvändigt. Men som barselpresang, en liten sølvmynt som ble sydd inn i skjorta eller et eller annet.
Kan du si noe om mansjettknopper?
Det er litt forskjellig. Noen bunader hadde ofte bare noen bånd å knytte. Mens andre har mansjettknopper. Noen områder har jo slengermer til og med. Telemark så er det jo fine broderte bunadskjorter med slengermer. Men ofte hadde de en annen skjorte under da. Ja, så jeg lager mansjettknapper. Jeg har jo mange forskjellige knapper. Jeg har håndlagde knapper, roseknapper og kruseknapper, men jeg har også støpte myntknapper. Og ofte så var jo, altså det er mye mer sølv på bunadene nå i våre dager enn det var før. Ofte var knappene, messingknapper for eksempel. Og måtte ikke så kostbare som det er nå da. Og dessverre så er det ikke alltid like lett å få tak i sånne messingknapper.
Kan vi snakke litt om lødighet?
Hvor er det, hva det er? Ja, det er hvor mye sølv det er i en legering. Og nå i våre dager så bruker vi jo 830 og 925, og det betyr 830 tusendeler sølv. Og så er i 830 så er det da 170 tusendeler andre metaller som gjør det sterkere. Og det er ofte kobber og ja, kan være andre spormetaller. Og 925 står for 925 tusendeler. På 1890-tallet, de er lødigheten, eller gehalten, også et ord, tyskord, det det er stemplet med på baksiden. Før 1890 så brukte man et annet system. Gamle gjenstande kan være stemplet 12 og en brøk, 12 tre kvart, eller 13 og en halv. Og det forholder seg til 14, som, altså 14 fjortendeler er 100%, så det 13 og en halv fjortendeler. Og det omtrent det samme som, i hvert fall 13 og tre kvart eller en halv, som et veldig vanlig stempel før 1890, det omtrent 830. Men så var det ofte stemplet 12 da, og da det på en måte under lovlig innhold av sølv. Og så var det en offentlig ansatt person, en gardeng, som gikk rundt og kontrollerte at alle guldsmedene, at de sølvgjenstandene hadde riktig gehalt, så ikke de jukset på, da laget de jo gjerne legeringene sine selv. At ikke de jukset av og brukte mindre sølv. Det vanskelig å se. Og ofte så gamle gjenstander blir jo oksidert og veldig mørke, og ofte de ustelt også, sånn at det kan se veldig lite sølvaktig ut, og likevel så kan det være sølv også. Men nå har de jo en sånn, en tidligere som at man måtte skava lite grann, og så kunne man teste med en syre, og så se hvordan det reagerte, om mye sølv eller lite sølv det var i legeringen. Men jeg var veldig fascinert. Jeg var i fjor, kanskje et år siden, så tok jeg med meg en gammel sølje som jeg hadde inne til, for å se på, og så leverte jeg på et firma på Årnes, som heter Espeland, og de hadde rett og slett de la den, en slags laser, eller ikke noe laser, men en slags gjennomlysning. De la den bare under et registreringslys, og så det på en skjerm, og så ble det. Bing! Så var det 830 cirka. Så den var sølv. Jeg hadde ikke trodd at den var sølv. Den var sølv.
Bunadssølvet må man ta vare på. Et råd å bruke det du har. Og et annet råd å ikke skaffe deg alt på en gang.
Har du noe råd til oss som bruker bunadssølv? Jeg ser jo for eksempel til min bunad, så det en hjertesølje som godkjent i fråsengene fra Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt. Men den produseres ikke. Hva gjør man da? Altså man ser jo at sølvprodusenten bestemmer mye av sølvet vi bruker.
Ja, det jo, kommer an på hva som tilgjengelig da, ikke sant? For det første så synes jeg det veldig fint hvis man så heldig å ha arvet sølv i familien, så skal man bruke det, selv om ikke det hører til. Det jo sånn det var i gamle dager. Man, det var viktig, og det var liksom betydningsfullt at det var arvet, at det var arvesølv. Det synes jeg veldig fint å videreføre den tradisjonen. Men jeg tenker at hvis man skal kjøpe noe nytt, så synes jeg man bør undersøke hva det som har vært mest vanlig i dette området, og hva det som har vært laget. Da. Og jeg må si at du skal ikke alltid stole på det som sies i guldsmedforretningene, og det håper man tilgir meg for å si det, men de bruker en stor produsents katalog som oppslagsverk, og det jo ikke helt lurt. Så man kan gå til museer og lete på digitalt museum eller snakke med et lokalt museumsmenneske eller bunadnemndene har jo også ofte sine egne klare meninger om hva som skal brukes.
Så kan man komme til deg da og få den lagd?
Ja, hvis ikke det for... Altså det noen ting jeg ikke lager. Det en del ting hele Østerdalen for det første og området rundt her, Østfold og Vestfold og Viken, hvor det mye støpt sølv. Og det lager jeg stort sett ikke, rent bortsett fra den der ene der da, som har vært liksom en favoritt i mange, mange år, den støpte bolesølja. Egentlig så støper jeg ikke. Jeg lager filigran for hånd, ja.
Oppbevare det i sølv, sånne små lynlåsposer. Ikke legge det i et smykkeskrin, en hev med nåler og kjeder og alt mulig. Men legg hver enkelt i en liten pose med... Og det som påsydd bunaden, det må jo rett og slett sprette seg om i jevne mellomrom, for det oksiderer, reagerer med lanolinen i ullen og blir svart, og da må du ta det, og da må du faktisk levere det til guldsmed eller sølvsmed, for da må du gjerne svia. Du får ikke pusset av den oksideringen. Da må vi varme opp og ha i syre og lage ny oksidering eller forgylling. Så det må gjøres. Men ikke så, altså det kan være hvert 10 år eller noe sånt. Hørt noen ta sånn gladpack, og hvis du har spenner på sølen på bunnen din for eksempel, at du kan på en måte dytte det inn under. Og knapper, det jo noen litt forskjellig hvordan de montert. Hvis de montert på den gamle måten, så det et hull i stoffet, og så det en snor på innsiden. Det veldig enkelt å ta ut den snoren og detter alle knappene ut, mens når du skal si på hver enkelt knapp, så er det litt mer klønt å få pusset dem da.
Gamle metoder for å montere knapper er smartere.
Ja, i hvert fall når det gjelder å ta dem av og på og selvpuss. Ja, for da er det lettere å få dem av. Mindre arbeid, det er ikke noe vanskelig å sy knapper da, men det er jo bare mye arbeid.
Vi er veldig mange knapper.
Ja. Mm. Så er det det at innimellom så må du vaske det. Jeg vasker det med grønnsåp og litt grann salmiak. Der finnes det veldig mange forskjellige kjæringer, og noen bruker litt grann salmiak og en gammel tannbørste. Så får du av hvert fall iskrem, for eksempel, og og annet fett og smuss da. Og så tørke det med, så kan du tørke det med en sånn pusseklut som er mettet med sølvpuss. Ikke legg til noe krem eller noe sånt, for da blir det veldig ofte rester etter den kremen når du er ferdig med å pusse. Altså de aller fleste bunadene har enten forgylt sølv, og den forgylingen beskytter en del mot oksidering, eller oksidert litt mørkt sølv, men så er det noen områder som har helt hvitt sølv. Og det synes jeg er litt merkelig, fordi, og det er det på et eller annet tidspunkt en bunad nevnt som har bestemt at her skal det være hvitt sølv. For det er helt umulig å holde sånn. Og når du begynner å bruke det, så vil det alltid oksidere. Så gammelt sølv vil alltid være oksidert. Så det er egentlig naturstridig med det veldig hvite sølvet, som finnes på Agderbunodene for eksempel. Og veldig mange synes det er noe mye finere farge, men det er helt umulig å holde det. Du må liksom oksidere det helt sånn at det blir mørkt, og det skal ikke bli. Det skal være velstelt, men mørkt, sånn at det kan være blankt og fint. Men det har liksom den der litt mørke tegnen da. Å skaffe da håndlaget bunadsølv kontra maskinlaget bunadsølv, at se på det som på en måte en slags familiens fremtidige arvegods da, som begrunnelse å forsvare det og bruke så mye penger på det. Det skulle jeg ønske flere tenkte på. Og nettopp da ikke nødvendigvis måtte kjøpe alt på en gang, men ta det litt over tid. For jeg tenker at sånn, det var sånn det var fra gammelt, og det er en veldig fin ting.
Mer om Hilde Nødtvedt sitt spesielle yrke skal vi høre mer om i en annen episode av Bunadspodden. Hilde har også laget sølja til prinsesse Ingrid Alexandra. Det kan du høre mer om i episoden om kongehusets bunader. Takk for at du lyttet til Bunadspodden. Har du spørsmål? Innspill? Send dem til frkkvam, som i frøkenkvam, krallalfa@gmail.com. Har du tipset noen om Bunadspodden i siste? Her er det bare å hjelpe andre i gang med podcast.
Bunadspodden er slutt for i dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakenk. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.
Har du lyst til å støtte bunadspodden, kan du vippse til 600 840. Jeg blir veldig glad.